dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Male šanse da do kraja godine dobijemo datum za pregovore o članstvu, izjavio Vuk Jeremić na forumu Evropska unija Srbije u Beogradu. Odnosi sa Prištinom biće jedan od elemenata u odluci o kandidaturi, poručio Herman Van Rompuy. Na lokaciji u Medveđi nisu pronađeni tragovi masovne grobnice. Ozbiljna pretnja terorista Njujorku ili Vašingtonu upozoravaju američke vlasti. Interpol raspisao poternicu za Gaddafijem i njegovim sinovima. Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Iako su na skupu Evropska unija Srbija, briselski zvaničnici ohrabrili Beograd da ostane na evropskom kursu, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose podvlači.
To neće promeniti na činjenici da su određeni uslovi već u javnosti izgovoreni, da ih je izgovorila Nemačka, bez čijeg glasa je nemoguće doći do konkretnih koraka napred.
Poslednjih dana ponovo su mediji preplavljeni citiranjem i tumačenjem depeša iz američke ambasade u Beogradu koje obelodanjuje Wikileaks. Pitali smo Vladimira Gligorova iz Bečkog instituta za uporedne studije da li je saznao nešto novo.
Teško da mogu da se dosetim bilo čega što je tu bilo, što se ili nije znalo, sem na nivou trivialnosti da je neko ogovarao nekog drugog. To je više nego uobičajeno u Srbiji. To da se u Srbiji laže, to uopšte nije novost.
Čućete i priču o tome kako su se stanovnici jednog naselja u Kuršumliji organizovali da pomognu da njihova sugrađanka, koja je invalid, nakon više decenijskog života u mraku, dobije struju.
Ićem želje da dobijem struju, da to je jednom da vidim. Mora rano da legne. I kad uveče se u mraku se izađem, ja ne vidim da izađem.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da su veoma male šanse da Srbija do kraja godine dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Vrlo male. A kada je reč o dobijanju statusa kandidata, mislim da treba biti oprezan. Mislim da treba biti oprezan u predviđanjima.
Rekao je Jeremić na forumu Evropska unija Srbija koji se danas održava u Beogradu. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je da budućnost Srbije jeste u Evropskoj uniji, ali da ima još mnogo toga da se uradi. Rompuy je ukazao i na važnost odnosa Beograda i Prištine.
Odnosi Beograda i Prištine će biti jedan od elemenata koji će se razmatrati prilikom odlučivanja o kandidaturi Srbije za članstvo. Drago mi je što vidim da su razgovori Beograda i Prištine počeli da daju rezultate, poput dogovora o pitanju carina i katastra. Očekujemo da ih vidimo implementirane u dobroj volji i da se i preostala pitanja brzo reše.
Radnici zaposleni u pravosudnim institucijama koje rade u sistemu Srbije drugi dan za redom protestovali su ispred zgrade Okružnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog najave dolaska albanskih sudija i tužilaca u taj sud. Zbog najave ukidanja srpskih institucija protestovali su i radnici Elektroprivrede Srbije na severu Kosova. Tokom iskopavanja u Sjarini u opštini Medveđa nisu pronađeni posmrtni ostaci Albanaca za koje se sumnjalo da se nalaze u masovnim grobnicama na toj lokaciji, izjavio je za naš program Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale Srbije. On je rekao da će provera koja je počela juče ubrzo biti završena.
Radimo proveru prema skicama i na način kako je to odražila prištinska delegacija, jer su oni ti koji su posjedovali informaciju, tako da ćemo u toku današnjeg dana bar taj prostor koji je obeležen sasvim sigurno tražiti. Do sada nismo naišli na kakve tragove, nema ništa i vidjet ćemo dalje da li će imati potrebe za bilo kakvim dodatnim radovima.
Novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Unije, Peter Sorensen, predao je akreditive u predsjedništvu BiH i zvanično počeo misiju u toj zemlji. Imenovanjem Sorensena Brisel želi da pojača prisustvo Unije u Bosni i Hercegovini, a glavni zadatak je da pokrene proces euroatlantskih integracija. Svet, zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država saopštili su da su dobili kredibilnu, ali još nepotvrđenu terorističku pretnju koja se odnosi na New York ili Washington uoči 10. godišnjice napada od 11. septembra. Jedan zvaničnik za borbu protiv terorizma koji je tražio da mu se ime ne spominje, rekao je agencija Associated Press da su informacije dobijene u četvrtak ujutru i da je pretnja takva da se nije mogla ignorisati. Na zajedničkom zasedanju oba doma Američkog kongresa predsjednik Barack Obama pozvao je zakonodavce da usvoje ekonomski paket od skoro 450 milijardi dolara u cilju otvaranja novih radnih mesta. Istovremeno on je zatražio da članovi kongresa okončaju, kako je rekao, politički cirkus u Vašingtonu i brzo pristupe usvajanju zakona o zapošljavanju koji je uputio na Capitol Hill. Interpol je saopštio da je raspisao crvene poternice za bivšim libijskim vođom Muammarom Gaddafijem, njegovim sinom Sejfom al-Islamom i zetom Abdelahom al-Senusijem. To će svoj trojici u mnogome otežati mogućnost da pređu granicu, a bit će i značajna pomoć u njihovom daljem lokalizovanju i hvatanju, ocenio je Interpol u saopštenju. Međunarodne NATO snage u Afganistanu priznale su da je jedan od njihovih vojnika u julu greškom ubio lokalnog novinara koji je radio za BBC u ovoj zemlji. Alijansa je navela da je vojnik mislio da je 25-godišnji Ahmed Omed Pavlak pobunjenik i puca u njega smatrajući da će aktivirati eksploziv prikačen za prsluk.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U beogradskom hotelu Hayat u toku je forum Evropska unija Srbija. Tokom prepodneva učesnicima su se obratili evropski zvaničnici koji su podržali Srbiju na putu ka članstvu, ali i ponovili neophodnost rješavanja problema na Kosovu. Šef diplomatije Vuk Jeremić priznao je da su male šanse da Srbija do kraja godine dobije datum početka pregovora o članstvu, s obzirom na to da, kako su na skupu i ponovili predstavnici Beograda, neće prihvatiti zahtjev za gašenjem paralelnih institucija na Kosovu. Forum prati naša Ljudmila Cvetković, a trenutno se govori o iskustvima zemalja regiona na putu ka članstvu. Ljudmila, kakve su poruke?
Iva, glavna poruka je zapravo da su reforme bolne, ali nužne, ne zbog Evropske unije, već zbog samih građana i da se zemlje regiona moraju međusobno pomagati. Ono što im je poručio Herman Van Rompuy, predsjednik Evropskog savjeta, je da ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bi bilo stavljanje tačke na posljednji građanski rat u Evropi i da je regionalna saradnja zapravo kamen temeljac na tom putu, ali i da su tu primetni uspjesi. S obzirom da je Hrvatska najdalje otišla na putu evropskih integracija i da se očekuje njen ulazak u Evropsku uniju 2013. Potpredsjednik Hrvatske vlade Gordan Jandroković je rekao da Hrvatska nema nameru da se koristi bilateralnim pitanjima kako bi se isprečila na put bilo kom susedu na putu ka Evropskoj uniji. On je rekao da je bilo jako teško sprovesti reforme. Na pitanje koje je sam postavio da li je vredilo, odgovorio je svakako da to donosi nesumnjive koristi građanima, pomenuje samo neke, da je korupcija iskorenjena, da je pravosuđe efikasnije. Crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćin je napravio jednu šalu pa je rekao da je pripremio govor na engleskom, ali pošto bolje govori srpski, da je odlučio da govori na crnogorskom i pretpostavljam da je to bila aluzija zapravo na ono što se dojuče dešavalo u Crnoj Gori oko usvajanja izbornog zakona koji je bio uslov za evropski put Crne Gore i oko jezika. I on je poručio da je ovaj skup u Beogradu zapravo svojevrsna poruka ne samo zemljama regiona nego i Briselu, da su zemlje regiona zapravo jedne drugima najpreče. I bosanski ministar Sadik Ahmetović je također rekao da su reforme bolne, ali da se isplate i da bi jedni drugima trebalo da pomažu. U Beogradu je i potpredsjednica vlade Makedonije Teuta Rifi, podsjetimo da je Makedonija sinoć obeležila 20 godina nezavisnosti i ona je rekla da je prisustvo evropskih partnera bilo ključno u ovih 20 godina na ostvarivanju stabilnosti u Makedoniji upravo zbog etničkih etničkih i nacionalnih pitanja i ona je rekla da je moguće prevazići sve predrasude i to upravo dokazuje ovaj skup ovde u Beogradu, no s obzirom da je Makedonija od 2005. kandidata da još nije počela pregovore, to sama ta činjenica govori kakve su prepreke na tom evropskom putu i ona kaže da razgovor o otvorenim pitanjima je zapravo način da se krene napred i na kraju je izrazila želju da bude domaćin sledećeg ovakvog skupa u Skoplju nakon što Evropska komisija u oktobru bude dala izveštaj o napretku zemalja regiona i još je poručila da bi bilo dobro da na ovakvim regionalnim skupovima nijedna stolica ne bude prazna.
Ljudmila, hvala. Opširnije izjave zvaničnika iz regiona sa skupa Evropska unija Srbija slušajte u našim regionalnim emisijama, a prepodnevni deo zasedanja pratio je Ognjen Zorić koji je s nama u studiju. Ognjene, utisak je da su dominirale poruke vezane uz Kosovo.
Pa tako je, u svom uvodnom govoru predsjednik Srbije Boris Tadić veliki deo posvetio je pitanju Kosova, odnosno pitanju Kosova u kontekstu eurointegracija. On je rekao da na evropskom putu očekuje da Srbija bude tretirana na isti način kao i sve druge države i da ne može prihvatiti nove uslove koji bi bili postavljeni.
Ne tražimo nikakve privilegije, nikakve olakšice, ali isto tako ne možemo da prihvatimo nametanje novih i drugačijih uslova koji bi nas izdvajali od statusa drugih zemalja. Razumemo također da Evropska unija ne treba da prijemom novih članica uvozi nove probleme i konflikte. Međutim, ovdje moram da naglasim da je Srbija država koja ne stvara takvu situaciju, koja ne želi takve tenzije. Srbija je država koja rešava probleme nasleđene iz prethodnih vremena, posebno one vezane za politiku konfrontacija, sukoba i ratova koje su pratile dezintegraciju Jugoslavije.
Predsjednik Tadić je također rekao u kontekstu Kosova da je Srbija svesna da to pitanje mora biti rešeno pre nego što se uđe u Evropsku uniju i rekao je da postoji nekoliko elemenata koje bi to rešenje moralo da ima kako bi bilo prihvatljivo.
Traženje optimalne opcije za sever Kosova, garancija sigurnosti za Srbe koji žive u enklavama, drugim delovima Kosova, status najznačajnijih srpskih verskih spomenika kulture i pitanje imovine države Srbije i Srba na Kosovu. Već sam više puta isticao da su pozivi Srbiji da ukine svoje institucije na severu Kosova, koje neki netačno nazivaju paralelnim, potpuno nerealistični i da mogu imati katastrofalne posljedice. Beograd na ovo ne može da pristane jer se time ugrožavaju vitalni interesi naših sunarodnika na Kosovu kao i njihova ljudska prava.
To su dakle bile poruke Borisa Tadića. Osim o Kosovu na skupu se govorilo i o tome dokle je Srbija do sada stigla sa reformama koje je neophodno ispuniti na evropskom putu. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić koji je zadužen za eurointegracije tvrdi da je u tom smeru učinjeno veoma mnogo.
Srbija je na dobrom putu da u potpunosti ispuni akcioni plan koji je dogovoren sa Evropskom komisijom prošlog decembra. Ovaj plan sadrži 96 tačaka i kada Narodna skupština, i tu računamo na gospođu predsjednicu, usvoji ovog mjeseca preostale zakone iz naše evropske agende, taj plan će biti u 9/10 ispunjen. Reforma pravosuđa, ukidanje takozvanih blanko ostavki poslanika, reforma finansiranja političkih aktivnosti, izbor saveta nacionalnih manjina, kao jačanje regulatornih i nezavisnih institucija su unapredili osnove naše demokratije.
Božidar Đelić je, dakle, kako smo čuli, uveren da je veliki deo posla već učinjen. Istina, brzinu sprovođenja reformi je pohvalio i Herman Van Rompuy, ali on istovremeno ukazao i da je pred našom državom još veoma mnogo posla.
You have done a lot.
Uradili ste mnogo toga, ali morat ćete da uradite još mnogo, mnogo više. Mi smo spremni da vam pomognemo na tom putu, koji međutim neće biti niti lak, niti kratak. Ali kada vi budete spremni za Evropu, i Evropa će biti spremna za vas.
Čuli ste Hermana Van Rompuya na forumu Evropska unija Srbija, a Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose izjavila je za naš program da ovaj skup u Beogradu ima za cilj da Evropska unija ohrabri Srbiju da ostane na evropskom kursu. Međutim, ona ne veruje da će srpski zvaničnici uspjeti u pokušaju da kroz današnje razgovore ublaže uslove koje je za kandidaturu nedavno iznela američka kancelarka Angela Merkel.
Zvaničnici Evropske unije i do sada su bili neuporedivo blaži u svojim porukama u odnosu na pojedinačne zemlje koje su izrazile nešto jasnije stavove u vezi sa uslovljavanjem Srbije u daljem procesu napretka ka evropskoj integraciji. Ali sa druge strane to neće promeniti na činjenici da su određeni uslovi već u javnosti izgovoreni, da ih je izgovorila Nemačka, bez čijeg glasa je nemoguće doći do konkretnih koraka napred. Znači, Srbija će, ja sam sasvim sigurno, pokušati da učini sve kako bi do pozitivnog odgovora došlo u očekivanom roku, ali bojim se da to, ukoliko ne bude konsenzus na nivou članica Evropske unije, neće promeniti na činjenici da su određeni uslovi postavljeni na to.
Iz Foruma za međunarodne odnose, Aleksandra Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih dana ponovo su mediji u Srbiji preplavljeni citiranjem i tumačenjem depeša iz američke ambasade u Beogradu koje objavljuje Wikileaks. Evo nekoliko primjera. Merkelova je još 2009. godine rekla Borisu Tadiću da Srbija ne može prići Evropskoj uniji pre 2019. Akcije Tačijeve vlade na severu Kosova smislio je američki ambasador u Prištini prošle godine Christopher Dell. Miljenici Amerike su Dragan Šutanovac i Dragan Đilas. Na čelu onih koji i ne vole je ministar Vuk Jeremić. Sledi spisak ličnosti iz sveta politike i biznisa koji su dragoceni izvori informacija. Zatim priznanje Đelića da je prodaja NIS-a Rusima cena koalicione vlade sa socijalistima. Pitali smo najpre Vladimira Gligorova, naučnog saradnika Bečkog instituta za evropske studije, da li je saznao nešto novo iz Wikileaksovih depeša.
Teško da mogu sada se dosetim bilo čega što je tu bilo, što se ili nije znalo, ili ako se nije znalo je od trivialnog značaja.
Da li je za vas novost, na primjer, da je Angela Merkel 2009. godine rekla Tadiću da se ne nada da će pre 2019. biti Srbija u članstvu Evropske unije, a da je on zavaravao svoju javnost govoreći da je to moguće za 3-4 godine?
Nije. Bilo je jasno da to pre kraja decenije nije moguće, a to uopšte nije novost.
Da li biste izdvojili bilo koju informaciju koju ste saznali iz depeša koja je za vas nova?
Ne, iskreno da kažem, sem na nivou trivialnosti da je neko ogovarao nekog drugog, to je više nego uobičajeno u Srbiji. To da se u Srbiji laže, to uopšte nije novost.
Kako izgledaju ti razgovori u stranim ambasadama?
Praktično isto kao što izgledaju i razgovori u kafaniju. To je druga situacija kada je, recimo, bila gvozdena zavesa ili kada je bio komunistički režim, onda je to prosto po pravilu tako da ljudi koji razgovaraju sa strancima razgovaraju drugčije nego kad razgovaraju sa domaćima. Mislim da je čak dobro da te u stvari razlike trenutno više nema.
Kaže Vladimir Gligorov u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Žarko Korać, opozicioni lider koji je čest gost stranih ambasada u Beogradu, za naš program kaže da se manje više u ovim depešama korektno prenose glavni akcenti iz razgovora koji se vode. I Koraća smo pitali da li je saznao nešto novo.
Moram da kažem da apsolutno ništa novo nisam saznao, jer ono što u ovom trenutku rade neki dnevni listovi, a pre svega to rade Kurir i Pres i Nedeljnik Vreme, je da sami spinuju te vesti, sami interpretiraju ono što se pojavilo na Wikileaksu i sami u stvari daju tumačenja koje često ne odgovaraju onome što piše u depeši. Možda je tipičan primjer ovo što su radili sa ministrom odbrane Šutanovcem. Tamo se navodi da on rekao da će biti avioni NATO pakta. I kad sad Šutanovac odgovara, pa kaže na tom mitingu je bila aviona i drugih zemalja, ne samo iz NATO pakta, vi onda u naslovu napravite jednu klasičnu podmetačinu. Ja bih dodao još nešto što će, pretpostavljam, biti zanimljivo ljudima, to je da su neke ličnosti potpuno izostavljene. Znači, vrlo je interesantno da neki ministri iz vlade, koji se vrlo mnogo pojavljuju u depešama Wikileaksa,
na primjer,
pa neću ni jedno ime navesti, ali na primjer, za jednog ministra se govori da laže, da je tražio neke pare za nešto, pa kad su dali pare on je obećao, pa nije to uradio, znači jako negativno. Međutim, taj recimo konkretni ministar ili neka javna druga ličnost, ima isti jedan takav primjer, se nigde do sada nisu pojavile te depeše, što pokazuje naravno da postoje ličnosti koje se vrlo eksplicitno štite. Strahovito je zanimljivo da je u jednom novinskom tekstu se jako pažljivo pobrojano ko je govorio loše o Koštunici, ko je govorio dobro,
i da je strašno pohvaljena ličnost koja je pozitivno govorila o Vojislavu Koštunici.
Kad pogledate sada ove depeše Wikileaksa, da li se verno prenosi ono o čemu je bilo reči?
Pa, ja bih rekao relativno korektno.
Žarko Korać, više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu ili čitajte na našoj web stranici. U posljednjih 10 godina u Srbiji u nekoliko masovnih grobnica pronađeno 827 tela Albanaca koje su ubijeni tokom sukoba na Kosovu krajem 90-ih. Grobnice su otkrivene u Batajnici, u policijskoj bazi specijalne antiterorističke jedinice, u Petrovom selu i u jezeru Perućac. Trenutno se proverava moguće grobno mesto u opštini Medveđa, dok je Beograd Prištini u julu dostavio konačni izveštaj radnji koje su preduzete na potencijalnoj lokaciji u Raškoj. Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestale Srbije, rekao je za naš program da u Raškoj ništa nije pronađeno, nakon čega je od prištinske delegacije zatraženo izjašnjenje.
Znači da vidimo da li oni imaju neki novi zahteva, da li to što su mi radili do sada je u stvari nešto što je bio i njihov zahtev, jer imali smo tu dosta radova, dosta raznih kontrola, ali nismo ni na toj lokaciji pronašli nikakve tragove i sada očekujemo da prištinska delegacija znači se izjasni kad se dalje aktivnosti i mere traži od nas.
Prema evidenciji Beograda i Prištine na zajedničkom spisku nestalih tokom rata na Kosovu nalazi se još 1805 imena. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je među njima oko 1300 Albanaca, dok su ostali Srbi i manji broj pripadnika drugih nacionalnosti. Po njenom mišljenju, posljednjih godina evidentan je zastoj u otkrivanju potencijalnih grobnica i otkrivanju sudbine nestalih.
Velika je verovatnoća da su tela nestalih Albanaca pokopana u Srbiji. Ono što ima veliki uticaj na budući tok otkrivanja masovnih grobnica jeste koliko se svedoci koji znaju gde su masovne grobnice, koliko se one osjećaju danas sigurno da govore o tome, da li su institucije Republike Srbije toliko jake i voljne da takvim ljudima pruže zaštitu, jer naprosto vidimo i da u suđenjima za ratne zločine policajci koji su skupili hrabrost i izašli sa nekim podacima o počinjenim ratnim zločinima trpe veoma opasne pritiske i pretnje od strane svojih kolega, dakle odlučujuće za pronalazak preostalih masovnih grobnica i otkrivanje sudbine nestalih u Srbiji, upravo te garancije svedocima koji znaju nešto o tome.
Sandra Orlović zaključuje da je pronalaženje ubijenih prvenstveno važno zbog njihovih porodica, ali i zbog pomirenja u regionu.
Jer će se kroz otkrivanje masovnih grobnica saznati istina o tome ko je odgovoran za tako užasne stvari, ko je sve ove godine skrivao informacije o masovnim grobnicama, ko je porodicama nestalih produžavao tu agoniju. Mislim da je to sve važno za naše društvo i za neku normalnu i zdravu budućnost.
Iz Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država saopštili su da su dobili kredibilnu, ali još nepotvrđenu terorističku pretnju koja se odnosi na New York ili Washington uoči 10. godišnjice napada od 11. septembra. Priredila Sabina Čabaravdić.
Bezbitnjaci su u povišenom stepenu opreza i u Njujorku i u Vašingtonu. Američko ministarstvo domovinske sigurnosti raspolaže specifičnim, kredibilnim, ali nepotvrđenim informacijama o novim napadima baš u nedjelju, na dan kada su prije 10 godina srušeni neboderi Svjetskog trgovačkog centra. Iz Bijele kuće su potvrdili kako i Barack Obama naredio veću opreznost antiterorističkih službi. Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg obavijestio je o pojačanim policijskim snagama, od kojih će se, reče, neki vidjeti, a neki ne. Kako smo bliži 10. godišnjici, njujorška policija i FBI i cijela obavještajna zajednica na pojačanom su oprezu, jer znamo da bi teroristi obljetnicu rado iskoristili kao priliku za novi udar. Prijetnja u ovom trenutku nije potvrđena. Želim naglasiti da su u pitanju vjerodostojna upozorenja, ali nisu potvrđena. Na nivou države stepen sigurnosti nije promijenjen, ali jeste u New York City-u. Najavljene su dodatne mjere koje uključuju kontrolu osobnih vozila, javnog prijevoza kao i ulaza u sistem tunela. Načelnik gradske policije Raymond Kelly precizirao je kako više sigurnosne mjere podrazumijevaju i policajce koji su trenirali s teškim oružjem, smješteni su izvan Manhattana, ali su odgovorni za cijeli grad. 10 godina nakon terorističkih napada na New York i Washington, brojni naučnici, analitičari i novinari spore se oko toga kako je do udara došlo, zašto i je li odgovor Sjedinjenih Američkih Država i saveznika bio adekvatan. Naučnici, fizičari, eksperti, stručnjaci za miniranje sumnjaju i dokazuju da je rušenje Twinsa potpomognuto iznutra.
Nakon višenedeljnih sukoba koji su uzburkali crnogorsku političku scenu, postignut je dogovor oko kompromisnog naziva jezika koji će se učiti u školama. Kako će se to primjenjivati u praksi, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Crnogorski crtica srpski zarez bosanski zarez hrvatski jezik i književnost. Tako zvuči naziv nastavnog predmeta koje će ove godine izučavati đaci u crnogorskim školama. Rogobatno ili ne, zdravi ili truli kompromis, no u čitavoj priči koja se završila političkim happeningom, kako će proći oni za čije interese su se političari navodno borili, a to su učenici i njihovo pravo da se školuju na svom maternjem jeziku. U Matici Crnogorskoj smatraju da je postignuto rješenje loše po interese đaka i da znači kršenje ustava, zbog čega će se obratiti Ustavnom sudu. To je izjavio član odbora Matice Rade Bojović.
Jedna trula politička trgovina čija je žrtva crnogorski jezik. Crnogorski jezik se znači u buduće neće učiti u crnogorskom školskom sistemu po svojim ustavnim imenom. On je suštinski, da kažem, suspendovan kao službeni jezik i sveden na nivo jezika u službenoj upotrebi.
Sa druge strane, koordinator nevladine organizacije Forum 2010, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Dragan Bogojević, uprkos tome što smatra upitnom dugoročnu održivost dogovora o nastavnom predmetu, pozdravlja postignuti kompromis.
Mislim da je ipak izbjegnuta ona opasnost koja je prijetila, to je da se formiraju takozvana jezična odeljenja, što bi mislim dovelo do katastrofale nemjerljive štete po samo crnogorsko društvo, jedno rasvajanje koje više nikada ne bi moglo da poveže.
Kada je riječ o tome koliko će rješenje o nastavnom predmetu biti primjenjivo u praksi, Bogojević kaže.
To su stvari koje je preuzelo ministarstvo prosvjete, da jednostavno vidi kako će se u konkretnim stvarima i u školskom sistemu sve to odraziti i kako će se to u suštini primjenjivati. Ono što je čini mi se meni najveća nepoznanica, kako se u stvari taj predmet predaje u školama i da li će se nastav i jezik i književnost izvoditi zaista prema najboljim stručnim standardima savremene pedagogije, da li djeca zaista se nakon te nastave sticati neka funkcionalna znanja i pismenost iz jezika i upotrebama tog jezika, bez obzira kako zvali, bez obzira kako to na političari odlučio.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da riječ solidarnost ipak nije potpuno zaboravljena u Srbiji, govori primjer iz Kuršumlije, gdje su stanovnici jednog prigradskog naselja obezbedili novac da starica koja tu živi konačno dobije priključak za struju. Ona zbog teškog materijalnog položaja nije mogla unazad nekoliko decenije da obezbedi priključak i njena kuća je svo ovo vrijeme bila u mraku. Miloš Ivanović.
U trošnoj kući Letvari u Kuršumlijskom prigradskom naselju Pepeljevac živi 65-godišnja Milkana Mihajlović, koja nikada nije imala električnu energiju. Njena je kuća jedina u ovom naselju koja nema struju. Ona je inače invalid i korisnik socijalne pomoći, a kada se u ovom naselju krajem 60. godina uvodila struja, ona nije imala novca da plati priključak. Tako je ostalo evo već više od 3 decenije. Njen materijalni položaj u međuvremenu se nije promenio, pa ona i sada nema novca da priključi struju, a u međuvremenu je zdravlje dodatno narušeno.
Ja sad je to socijalo 6000 što prim, što da radim ja s tim.
A vi niste imali novca, jel da sami uredite?
Pa nisam imala.
A recite mi, kako uveče bez struje?
Ićem, želje da bijem struju, da to jednom da vidim. Mora rano da legne. I kad uveče še u mraku še izađem, ja ne vidim da izađem.
U pomoć da se reši ovaj problem priskočili su predstavnici ovdašnje mesne zajednice, koji su pokrenuli akciju da se konačno i Milkani Mihajlović uvede struja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Male šanse da do kraja godine dobijemo datum za pregovore o članstvu, izjavio Vuk Jeremić na forumu Evropska unija Srbije u Beogradu. Odnosi sa Prištinom bit će jedan od elemenata u odluci o kandidaturi, poručio Herman Van Rompuy. Na lokaciji u Medveđi nisu pronađeni tragovi masovne grobnice. Ozbiljna pretnja terorista Njujorku ili Vašingtonu, upozorile američke vlasti. Interpol raspisao poternicu za Gaddafijem i njegovim sinom. Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. Bilo to sve u popodnevnom terminu programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nena Branković i Iva Martinović. Prijetno.